Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Melanjutkan kajian kita tentang macam-macam cobaan hidup dan bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Terakhir kita sampai kepada masalah cobaan hidup berupa kefakiran. Kita masuk pada cobaan hidup berikutnya, yaitu al-ibtila'u bil-amrod, ujian hidup berupa sakit atau penyakit. Sakit atau penyakit merupakan musibah duniawiyah yang ada kalanya mengantarkan hamba kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar. Namun juga bisa menjadikan seorang hamba terjerumus ke dalam dosa. Tergantung seperti apa seorang hamba menyikapinya. Ada sebagian manusia di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit atau penyakit, hilang kesabarannya. Marah dan murka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka karena lemahnya iman sampai tingkatan melenyapkan nyawanya atau dia bunuh diri. Dalam Islam bunuh diri merupakan dosa besar yang pelakunya diancam dengan azab jahannam. Bila ada yang mengatakan bahwa nyawa saya milik saya, terserah apa yang saya inginkan, orang lain tidak boleh komentar, jawabannya Anda salah. Nyawa Anda adalah titipan dari Allah. Kalau itu adalah titipan dari Allah, kamu tidak boleh sembarangan menggunakannya. Allah yang telah menitipkan nyawa kepada kamu, Allah melarang kamu melenyapkannya tanpa hak. Wala taqtudu anfusakum innahu kana bikum rahima. Janganlah kalian bunuh diri, sesungguhnya Allah sayang pada kalian. Sebagian mereka ketika diuji oleh Allah, ada yang salah jalan, datang kepada para dukun atau mendatangi kuburan orang yang dianggap soleh atau wali, kemudian meminta kesembuhan kepadanya. Ada pula dari mereka yang berdoa kepada Allah agar sakit dan penyakit yang dirasakannya disembuhkan oleh Allah. Namun Allah tidak kunjung mengabulkan permohonannya. Karena Allah tidak kunjung mengabulkan permohonannya, kemudian dia pun meninggalkan berdoa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. sakit atau penyakit yang menimpa seorang mukmin menjadi faktor diampuninya dosa dan diangkatnya derajat. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-maradu zakatul badani kama anna sadaqata zakatul mali fakullu jismin la yashtaki kama salimadin la yuzaka. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sakit adalah zakatnya badan. Sakit adalah pembersih badan. Sebagaimana sedekah adalah pembersih harta. Sehingga kalau di sana ada tubuh yang tidak pernah sakit, ibarat harta yang tidak pernah dizakati. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya kepada seorang badui, yang maknanya, apakah kamu pernah merasakan demam? Ummu mildam, yakni demam. Kata orang badui tadi, apa itu ummu mildam? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, panas yang dirasakan, yang muncul antara darah dengan kulit, artinya demam, yang menimpa urat-urat tubuh atau persendian. Kata orang badui tadi, tidak pernah. Rasulullah SAW juga bertanya, apakah kamu pernah merasakan pusing? Kata orang badui tadi, pusing itu apa? Lalu Rasul menyebutkan pusing demikian-demikian. Kata orang tadi, tidak pernah saya pusing. Ketika orang ini berpaling, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man ahabba ayyandura ila rajulin min ahli nar falyandur ila hada. Siapa yang ingin melihat seorang dari penghuni neraka, silahkan lihat orang ini. Jadi orang kalau selalu sehat, jangan mengira kalau dia itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, di antara ciri-ciri seorang mukmin yang nantinya penghuni sorga di dunia, dia diuji oleh Allah dengan sakit kepala. Jadi kalau Anda diuji oleh Allah dengan sakit kepala, husnudzon, berbaik sangkalah kepada Allah. Dalilnya hadis ini. Demikian pula ketika Nabi alaihi salatu wasalam masuk kepada Aisyah waktu itu, dalam keadaan Aisyah sedang sakit kepala yang luar biasa, kata Aisyah, ya Rasulullah, wa ra'sah, betapa sakit kepala ini. Orang kalau sakit kepalanya sudah luar biasa, seperti mau pecah kepalanya. Dan bertepatan waktu itu Rasul pun sedang sakit kepala. Rasul mengatakan, bal ana wa ra'sa. Bal ana wa ra'sa. Bahkan saya sungguh sakit kepala ini. Dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwa mengeluhkan sakit atau penyakit kepada orang yang bisa meringankan bebannya tidak mengapa, dan bukan termasuk mengeluh yang dilarang. Adapun seorang dia mengeluhkan sakit atau penyakitnya di media sosial, yang siapapun bisa membaca, bisa jadi kawan atau lawannya, seperti ini tentu tidak benar. Ini akan menyebabkan syamatatul a'da. Orang yang tidak suka dengan kamu akan bertepuk tangan. Musuh akan bersuka cita dengan sakit dan penyakit yang ada derita. Adapun Anda keluhkan kepada dokter yang akan mengobati, kepada seorang suami yang akan ya mencarikan solusi, atau seorang istri yang mencarikan solusi, tidak mengapa. Ini bukan keluhan yang dilarang. Adapun seorang mengeluh di media sosial atau di forum-forum umum. Ini tentu bukan sikap yang bijak, karena ini akan membuka peluang bagi al-a'da, bagi musuh dan orang-orang yang tidak suka untuk kemudian bertepuk tangan dan mencari titik kelemahan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa tidaklah Allah memutuskan bagi seorang mukmin keputusan apapun kecuali itu yang terbaik baginya. Sesungguhnya sakit yang menimpa seorang mukmin, padanya ada sekian banyak faedah. Allah SWT mengatakan, wa'asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal padanya ada kebaikan yang banyak. Di antara faedah sakit atau penyakit yang menimpa seorang mukmin, asy-syu'ur bidhafil insani amama qudratillah. Adanya perasaan seorang merasa lemah di hadapan kekuatan Allah SWT. Pengakuan ini tentu akan membawa hamba kepada sikap tawadu, sikap rendah hati di hadapan Allah, dan akan melahirkan sikap banyak-banyak memohon kepada Allah. Sekuat apapun seorang, sehebat apapun, ketika dia sedikit saja anggota tubuhnya terpapar dengan sakit atau penyakit, sekian dari nikmat seolah-olah tidak ada rasanya. Sehingga di sini seorang akan merasa betapa lemahnya kita di hadapan Allah SWT. Sikap ini tentu sikap yang akan membawa kepada sikap tawadu di hadapan kekuasaan Allah, dan akan melahirkan upaya untuk berdoa memohon kepada Allah. Kemudian di antara faedah sakit atau penyakit, akan menjadi pengingat dan menjadi mawa'idah, nasihat baginya agar dia berhenti dari kemaksiatan yang ia lakukan. Ya, betapa banyak orang yang ketika sehat dia lupa dengan Allah. Di saat sakit menimpanya, dia pun menyebut Allah SWT. Lesan yang kaku menjadi lunak. Hati yang tadinya jauh menjadi dekat. Ini faedah. Kapan seorang akan menyebut Allah kalau tidak sakit? Jadi sakit justru mendatangkan pahala, menjadikan orang itu nyebut-nyebut Allah, mengingat Allah, berdoa, memohon kepada Allah SWT. Dan bisa jadi dengan sakit seorang akan mengambil pelajaran dari apa yang selama ini ia lakukan dari kesalahan dan dosa. Karena memang Allah SWT terkadang menampakkan sebahagian buah dari kemaksiatan di dunia ini, tujuannya agar orang itu rujuk dan kembali kepada jalan kebenaran. Walanudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh kami akan menimpakan kepada mereka siksaan yang kecil sebelum siksaan yang besar. Al-adabul adna, yakni hukuman di dunia ini. Adapun al-adabul akbar, ini hukuman setelah kematian. Apa tujuan Allah SWT menimpakan hukuman dunia ini? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah SWT. Di antara faedah sakit atau penyakit, akan dilipat gandakannya pahala bila seorang hamba bersabar atasnya. Datang seorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan dia mengeluhkan penyakit as-sara' yang dia alami. As-sara'u bisa diartikan penyakit semacam epilepsi. Ayan. Yang orang tiba-tiba apa? Kejang. Ada pula yang menyebutkan as-sara'u di sini kayak semacam kerasukan jin sehingga seorang itu tiba-tiba kejang-kejang. Imma hadza wa hadza, baik ini atau ini sama, ini adalah musibah yang menimpa seorang. Orang ini datang mengatakan, ya Rasulullah, saya menderita penyakit as-sara'u. Tolong wahai Rasulullah doakan agar Allah menyembuhkan saya. Maka Rasulullah SAW memberikan opsi, tawaran, pilihan. In syi'ti da'audullaha laki fayushfik. Kalau engkau mau, saya akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan kamu. Namun kalau kamu mau bersabar, maka bagimu surga. Wanita ini belum berpikir. Sembuh, tapi enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan surga. Tidak sembuh, tetapi dijamin surga. Kata wanita ini, saya tidak akan berspekulasi tentang surga. Ya Rasulullah, saya akan bersabar. Namun ya Rasulullah, doakan supaya saya ketika pas kambuh tidak tersingkap auratnya. Kalau ini memang hak. Maka Rasul pun berdoa agar orang ini ketika nanti kambuh tidak tersingkap auratnya. Pada suatu saat, wanita ini dilihat oleh Ibnu Abbas sedang ada di tangga di Masjidil Haram. Dia pun mengatakan kepada salah seorang dari muridnya, "Ala urika imra'atan min ahli jannah? Mau enggak aku tunjukkan kepada kamu seorang wanita penghuni surga?" Ini wanita ini yang sedang naik tangga. Radhiyallahu anha. Jadi sakit atau penyakit yang menimpa seorang mukmin justru melahirkan sekian banyak kebaikan. Lagi-lagi kita katakan bahwa bisa jadi Anda tidak menyukai sesuatu, padahal di balik dari itu adalah khairan katsira, kebaikan yang banyak. Bukan kebaikan yang sedikit, bukan kebaikan yang mungkin bisa dihitung, bahkan kebaikan yang tak terbilang. Kalau seorang dia sakit, maka orang terbaik umat ini, bahkan terbaiknya manusia pun Allah timpa dengan sakit dan penyakit. Rasul kita alaihi salatu wassalam pernah pada satu hari beliau terkena demam yang luar biasa. Datang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjenguk Nabi alaihi salatu wassalam. Baru saja Ibnu Mas'ud menyentuh selimut Rasul alaihi salatu wassalam, begitu panasnya selimut yang beliau pakai. Tidak bisa terbayangkan seperti apa kainnya, seperti apa kulitnya. Ibnu Mas'ud pun heran, ya Rasulullah, begitu beratnya demam yang kau rasakan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, iya, saya diuji oleh Allah dua kali lipat apa yang kalian rasakan. Kata Ibnu Mas'ud, ya demikian karena engkau wahai Rasulullah mendapatkan pahala dua kali lipat. Kata Nabi, iya. Rasul alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah dengan sakit. Bahkan detik-detik akhir menjelang wafatnya, atau hari-hari akhir menjelang wafatnya, beliau sakit keras sampai beliau itu pingsan. Sampai beliau alaihi salatu wassalam itu pingsan. Jadi kalau ada orang mukmin yang baik sebelum meninggal kok sakit keras, kadang pingsan, jangan suudzon kepadanya. Jangan kemudian kita tahu, oh, jangan-jangan orang ini kualat, jangan-jangan orang ini diadab oleh Allah. Jangan seperti itu. khairun nas wa sayyidu waladi Adam. Manusia yang terbaik, pimpinan para rasul pun diuji dengan sakit yang luar biasa, bahkan sampai pingsan. Orang kalau sampai pingsan itu berarti kan dia sudah tidak bisa menahan rasa sakit yang luar biasa. Justru dengan pingsan itu kebaikan bagi hamba. Karena kalau enggak pingsan seperti apa rasanya? Sakitnya seperti apa? Dengan pingsan berarti terkurangi ya sakitnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah dengan sakit dan penyakit. Jadi ini diantara salah satu penghibur dan pelipur lara bagi seorang mukmin, bahwa bukan hanya dia yang ditimpa oleh sakit atau penyakit, bahkan kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah SWT pun diuji. Mereka bersabar, maka kita pun harus bersabar. Balasan bagi orang sabar adalah pahala yang tidak ada hitungannya. Kalau amal-amal kebaikan yang lain, satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali amalan sabar, yang hanya Allah SWT yang tahu seberapa kelipatannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberi pahala amal mereka tanpa ada hitungannya. Sesuatu tidak bisa dihitung, menunjukkan saking banyaknya. Kalau masih bisa dihitung 10, 50, 100, 700 itu masih terbilang sedikit. Namun di saat tidak bisa terhitung berarti itu sangat banyak sekali. Kemudian di antara faedah, sakit atau penyakit adalah takfirus sayyiat, menghapus dosa dan kesalahan. Tersebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang maknanya, di dalam menimpa seorang muslim suatu keletihan, ketidaknyamanan, pikiran yang tidak tenang, dan tidak pula kesedihan, gangguan, sampai pun duri yang menusuknya, kecuali Allah akan hapus dengannya kesalahan-kesalahannya. Lihat, beda sekali orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Beda sekali orang yang mengerti hadis Nabi dengan orang yang tidak mengerti hadis Nabi. Di saat seorang mukmin yang mengerti hadis-hadis Nabi terkait musibah-musibah dunia, dia akan terhibur bahwa di balik daripada kesulitan akan datang kemudahan. Di balik daripada sakit dan penyakit, justru ampunan dari Allah telah menunggu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, justru muncul daripada sakit dan penyakit amal-amal solih yang banyak. Amal solih bagi yang sakit ataupun yang sehat. Bagi yang sakit akan melahirkan amal solih, diantaranya bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur atas pemberian Allah. Kalau dia membandingkan orang lain yang lebih parah, dia patut bersyukur. Kalau dia sakit dan hari itu dia tidak bisa bekerja, dia masih bisa makan. Ke kamar mandi masih bisa sendiri. Ada orang dia sakit makan disuapin. Ada orang sakit, maaf saja, buang air di atas kasurnya, dibersihkan oleh orang. Di saat kita melihat orang yang lebih parah dari kita, kita akan bersyukur pada Allah SWT bahwa apapun yang menimpa kita di kesulitan, ada orang yang lebih parah dari kita. Sehingga dibalik dari penderitaan itu pun kita masih bisa mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah. Yang namanya hamdalah, mengucapkan alhamdulillah bukan hanya ketika kita mendapat nikmat. Di saat kita diuji dengan kesulitan, kita pun mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Di sorga ada rumah namanya Baitul Hamdi, diperuntukkan bagi mereka-mereka yang ketika diuji oleh Allah selalu memuji, selalu menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Baitul Alhamdi. Kemudian di antara amal salih yang lain yang muncul dari sakit atau penyakit adalah amalan iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit ini amal salih. Adalah Imam Malik rahimahullah dengan segala kemuliaan yang beliau sandang, Imam kota Madinah, hari-harinya sibuk dengan mengajarkan ilmu. Toh demikian beliau tidak lupa dengan berinteraksi dengan masyarakat. Sebagai seorang alim, bukan hanya menebarkan ilmunya, namun juga menjadi teladan. Beliau di samping kesibukannya mengajarkan ilmu, beliau menjenguk orang sakit, menyolati jenazah kaum muslimin, dan hak-hak hidup di tengah-tengah masyarakat. Ketika sahabat Jabir ibn Abdullah sakit, saking kerasnya sampai sahabat Jabir pingsan, datang Nabi alaihi salatu wassalam menjenguknya. Kemudian Nabi menyemprotkan sisa air wudu kepada tubuhnya sahabat Jabir, dan dengan seizin Allah sembuhlah sahabat Jabir. Kemudian di antara ibadah yang muncul dari sakit atau penyakit, atau di antara faedah yang muncul dari sakit dan penyakit, orang yang sakit akan menjadi lunak hatinya. Makanya ketika ada seorang anak Yahudi sakit, dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini anak ada di rumah orang tuanya Yahudi, dan dia pun Yahudi. Dijenguk oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi mengajaknya kepada Islam. Di saat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengajak anak Yahudi ini kepada Islam, sang anak melihat pada ayahnya seolah-olah dia memberi isyarat, boleh enggak saya masuk Islam. Ternyata ayahnya yang Yahudi mengatakan, ati' Abul Qasim, ikuti Abul Qasim, ikuti Muhammad. Maka anak itu pun masuk Islam. Tidak berapa lama anak ini meninggal dunia. Rasulullah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan sebabnya menyelamatkan anak ini dari api neraka. Terkadang ada, ya maaf saja, seorang muslim, pasien muslim, misalnya tetangga atau apa, dirawat di rumah sakit non muslim. Boleh enggak kita jenguk? Boleh-boleh saja. Nah, ini orang Yahudi, anak orang Yahudi berada di rumah orang Yahudi, jelas-jelas itu rumah, ya kan. Kalau ini rumah sakit yang terkadang itu umum, ya kan. Ada seorang muslim, qadarullah masyafa'al, dia sakit, kemudian dia masuk rumah sakit non muslim. Kita sebagai tetangga boleh gak menjenguknya? Boleh-boleh saja. Lebih kalau rumah sakit itu lebih kepada fasilitas umum, ya, tidak mengapa. Sementara ini orang Yahudi, anak orang Yahudi, di rumah orang Yahudi, Nabi menjenguknya, kemudian Nabi mengajaknya pada Islam, ya, kemudian anak tadi pun masuk Islam. Jadi umumnya orang yang sakit itu lembut hatinya. Ini momen-momen yang penting untuk seorang kemudian memanfaatkan untuk mengajaknya pada kebaikan, ya, mengajaknya kepada, ya, hidayah. Kemudian juga di antara amal saleh yang muncul dari sakit atau penyakit menjadikan orang yang mengunjunginya, menjenguknya, menyambanginya memberikan kasih sayang kepada orang yang sakit dan orang yang lemah. Allah SWT Maha Penyayang. Hamba yang memberikan kasih sayang pada sesama akan disayangi oleh Allah SWT. Akan muncul rasa iba kepada orang yang sakit. Perasaan iba dan kasih sayang ini akan melahirkan pahala. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, Ar-Rahimuna Yarhamuhum Ar-Rahman, Irhamu man fil ardi Yarhamkum man fis sama. Orang yang saling menyayangi akan disayangi oleh Allah. Sayangilah orang yang ada di muka bumi ini, niscaya yang di langit sana akan yang menyayangi kalian. Kemudian di antara adab dalam menjenguk orang sakit, di antaranya adalah mendoakan kesembuhan bagi si sakit. Di antara yang Nabi ajarkan, seorang membaca doa dan memberikan kepadanya kalimat-kalimat yang menenangkan. Rasul mengatakan, La ba'sa alaik tahurun insyaAllah. Tidak mengapa, insyaAllah ini sebagai pembersih. La ba'sa tahurun insyaAllah. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab meriwayatkan kisahun ghoribah, kisah yang unik sekali. Ada orang badui sudah tua renta terkena penyakit demam. Rasul alaihi salallahu alaihi wasallam menjenguknya. Lihat, Rasul menjenguk orang badui. Rasul alaihi salallahu alaihi wasallam seorang pemimpin yang perhatian kepada semua umat ini. Hatapun orang badui yang umumnya bodoh mendapat sentuhan kasih sayang dari syariat Rasul alaihi salatu wasallam. Bukan hanya sahabat-sahabat senior, bukan hanya sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi saja, bahkan orang badui yang jauh sekalipun dijenguk. Rasul alaihi salatu wasallam ketika menjenguk orang badui yang sedang sakit demam keras ini, Rasul mengatakan, La ba'sa alaik tahurun insyaAllah. Tidak mengapa, insyaAllah ini sebagai pembersih dosa. Ternyata orang badui tadi nyeletuk, gak enak omongannya. Dia mengatakan, Dhaka tuhur innahu human jafur ala syaikhin kabir kaimatu zirhul kubur. Orang kayak gini kok sebagai pembersih dosa. Demam yang saya rasakan ini, demam yang dirasakan orang tua seperti saya, ujung-ujungnya ya paling mati. Lihat, jaga omongan. Rasul hanya mengatakan, Fana'am idan. Yowis kalau seperti itu. Ya sudah kalau seperti itu. Tidak sampai sore hari orang tadi sudah apa? Mati. Jaga omongan. Orang didoakan baik-baik kok malah nyeletuk seperti itu. Rasul mengatakan, La ba'sa alaik tahurun insyaAllah. Tidak mengapa, insyaAllah ini sebagai pembersih. Ini kan doa yang baik, tinggal diamini kan. Tapi orang ini, ya, karena kebodohannya, dia mengatakan, orang demam seperti ini kok pembersih dosa. Demam seperti ini menimpa orang tua kayak saya, paling ujung-ujungnya menyampaikan ke alam kubur. Rasul tidak banyak tingkah pola. Rasul hanya mengatakan, Fana'am idan. Ya sudah, kalau demikian, sudah. Tidak sampai sore hari orang tadi sudah mati. Tidak sampai sore hari orang tadi sudah mati. Di antara doa, di antara adab seorang berdoa, ya, di antara adab seorang itu menengok orang yang sakit, sambil tadi mendoakan orang yang sakit, juga mengusap perut dan wajah. Adab. Rasul ketika menjenguk sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, Rasul mengusap wajahnya dan perutnya seraya mengatakan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah si Sa'ad ini. Iya, seorang yang sakit ketika dijenguk kemudian disentuh ya wajahnya dan perutnya, ini ada perasaan kedekatan tersendiri. Betapa orang yang berbuat seperti ini akan selalu terkenang oleh orang yang sakit, bahwa orang yang sakit betul-betul mengharapkan adanya perhatian. Bukan hanya doa yang keluar, namun juga sentuhan kasih sayang. Gestur tubuh dari orang yang menengoknya pun punya pengaruh tersendiri di hati orang yang apa? Yang sakit. Rasulullah alaihi assalatu wassalam ketika menjenguk sahabat Sa'ad yang sedang sakit, Rasul di samping mendoakan kesembuhan, juga beliau mengusap wajah dan perutnya Sa'ad radhiyallahu anhu. Lihat, dari sakit atau penyakit yang menimpa seorang ternyata muncul darinya beragam ibadah. Ibadah bagi orang yang sakit dan ibadah bagi orang yang sehat. Dari sakit ternyata muncul pahala. Apa ada syariat manapun di dunia ini yang lebih indah dari Islam? Tidak ada. Benar kata sebagian salaf, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah umat yang Allah muliakan karena Islam. Karena Islam, bukan apa-apa, bukan Islam. Bukan karena banyaknya orang, bukan karena kuatnya ekonomi, bukan karena ini dan itu, karena kita memeluk Islam yang mulia ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara ujian hidup yang terasa berat adalah al-ibtila binaqsil amwali wal anfusi wa thamarat. Ujian berupa berkurangnya harta, berkurangnya jiwa dan buah-buahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit rasa takut, dan berkurangnya harta, jiwa dan buah-buahan. Maka berilah berita gembira untuk orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum almusibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan, kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang yang mendapat pujian dari Allah serta kasih sayangnya, dan mereka lah orang-orang yang ditunjuki. Bisa jadi seorang muslim diuji oleh Allah dengan berkurangnya harta, apakah dicuri oleh maling, ada kalanya karena kebakaran atau kena banjir, kena angin, dan lain sebagainya. Ini adalah musibah-musibah duniawiya yang kita diajarkan oleh Islam untuk mengatakan istirja, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah. Harta yang kita miliki pun titipan dari Allah. Ketika Allah ambil dengan cara apapun, maka kita harus ridho, tulus. Ya, memang berat antara teori dan kenyataan. Tapi seperti itulah seorang mukmin Yang namanya iman bukan hanya keyakinan yang menghunjam dalam hati, namun juga diwujudkan dalam perbuatan. Dahulu dikatakan laisal imanu bitamanni wala bitahalli, innamal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al a'mal. Iman itu bukan hanya atau bukanlah angan-angan ataupun hiasan di bibir. Iman itu adalah apa yang menancap dalam hati kemudian diwujudkan dengan amal perbuatan. Seorang mukmin haruslah yakin bahwa apapun yang menimpanya dari kesulitan-kesulitan dunia, dari musibah yang menimpa harta dan semisalnya, semua telah tertulis dalam Allahul Mahfud, kitab catatan induk yang ada di atas sana. Ketika hal ini sudah diyakini, maka dia pun akan dingin hatinya. Dia akan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan berkeluh kesah. Karena apakah dengan berkeluh kesah ini, apa yang hilang dari hartanya akan kembali? Tidak ada pegangan bagi seorang mukmin di saat hartanya hilang atau kurang. Tidak ada kecuali hanya kesabaran. Jangan sampai sudah jatuh ketimpa tangga. Jangan sampai sudah hilang harta tapi kamu nol pahala. Bahkan yang ada adalah dosa ketika Anda berkeluh kesah, ketika Anda menyalahkan Allah SWT. Musibah sudah datang, jangan sampai kemudian ya kamu bertambah ya dosa karena kamu menyalah-nyalahkan Allah, tidak sabar terhadap takdir Allah SWT. Allah SWT berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tiada musibah yang menimpa di muka bumi ini dan tidak pula menimpa diri-diri kalian kecuali itu semua telah termaktub, sudah tercatat dalam kitab catatan induk sebelum Allah menciptanya. Keyakinan ini akan menjadikan hati seorang dingin. Iya, karena memang seorang mukmin yang baik dia memiliki dua senjata, senjata sabar dan syukur. Jadi orang mukmin itu full pahala. Di saat dia senang dapat pahala, di saat dia susah dapat pahala. Beda dengan orang yang kafir. Di saat dia punya harta, dia diberi oleh Allah kenikmatan berhura-hura, berfoya-foya, dosa hidupnya. Di saat diuji dan kesulitan, dia berkeluh kesah, bahkan melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak terpuji dan menabrak norma-norma agama. Beda dengan seorang mukmin, selalunya full pahala. Ya, seperti itu. Hendaknya seorang mukmin meyakini bahwa apapun yang menimpanya dari hal yang tidak menyenangkan itu semua sudah ada suratan takdirnya. Sebelum hal itu terjadi, semuanya sudah termaktub dalam Allahul Mahfud. Demikian pula di antara ujian yang berat yang menimpa seorang hamba adalah dia kehilangan orang yang dicintainya, didahului oleh orang yang dicintainya dalam menghadap Sang Khaliq Jalla wa'ala. Musibah yang menggoncang hati, bahkan orang yang kuat sekalipun tentu akan terasa berat. Namun lagi-lagi seperti yang tadi sudah kita sebutkan, bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah. Dan bahwa bersabar atas hilangnya orang yang dicintai, didahuluinya oleh orang yang dicintainya, ada satu yang wajib, satu yang harus. Dan musibah seperti ini. Seperti yang tadi disebutkan, seorang mukmin mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raja'un. Ketika pada suatu hari sahabat Abu Salamah pulang dari majelis Nabi alaihi salatu wasalam, setelah pada subuh beliau duduk di majelis, kemudian ketika pulang dia mengatakan kepada istrinya, wahai istri, sungguh hari ini saya mendapatkan faedah ilmu dari Nabi. Tidak ada seorang mukmin yang ditimpa oleh musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Tidak ada seorang mukmin yang ditimpa oleh musibah lalu dia mengatakan sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku, kecuali Allah akan ganti dengan lebih baik. Suatu saat pernah terjadi obrolan antara Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, wahai suami, seberjanji kalau memang engkau wahai suami mendahului saya tidak akan menikah lagi. Berjanji seperti itu istrinya. Kata Abu Salamah, jangan. Tidak mengapa kalau saya mendahului kamu, silakan kamu menikah lagi. Entah berapa lama antara peristiwa itu, kemudian suatu saat Allah Subhanahu wa taala menguji sahabat Ummu Salamah, di mana Abu Salamah mendahuluinya meninggal dunia. Maka keluarganya pun histeris. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengingatkan, janganlah kalian mengatakan kecuali yang baik. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada Ummu Salamah untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ummu Salamah pun mengucapkan apa yang Nabi ajarkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun ketika beliau ingin melanjutkan doa ini, beliau pun berhenti. Karena isi dari doa ini selanjutnya, ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku, ini dibaca oleh Ummu Salamah. Namun selebihnya, dan berilah ganti untuk saya yang lebih baik darinya. Kata Ummu Salamah, apa adalah laki yang paling baik dari, lebih baik dari Abu Salamah? Dia seorang istri yang solihah. Hatinya hanya terpaut cinta kepada suaminya. Tidak melihat kepada yang lainnya meskipun seperti apa gantengnya orang lain. Ummu Salamah mengatakan, apakah ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Namun karena Rasul mengajarkan ia untuk mengucapkan ini, dia pun akhirnya melanjutkan, wa akhlif li khairan minha. Belah aku ya Allah, ganti dengan lebih baik. Ternyata betul. Ketika Ummu Salamah selesai masa idahnya, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kalau dia dalam keadaan tidak hamil, itu masa berkabungnya 4 bulan 10 hari. Kenapa 4 bulan 10 hari? Untuk mendeteksi lebih jauh kalau memang perempuan itu sedang hamil, dalam tempo 4 bulan 10 hari kan kelihatan hamilnya. Ya, kalau misalnya ya tidak pun jelas juga. Jangan sampai seorang wanita sudah menjalani masa iddah dalam keadaan dia hamil kemudian dinikahi oleh orang lain, tidak boleh. Tidak boleh. Ketika masa iddah yang dijalani oleh Ummu Salamah telah berlalu, tiba-tiba datang Nabi alaihi salatu wasallam melamarnya. Kata Ummu Salamah, wahai Rasulullah, Orang seperti Anda, siapa yang bisa menolaknya? Namun saya, wahai Rasulullah, ada sekian kekurangan. Saya seorang wanita yang pecemburu. Saya seorang wanita yang banyak anak. Saya seorang wanita yang sudah berumur. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, adapun apa yang kamu katakan terkait engkau seorang yang bersemburu, semoga Allah hilangkan. Walaupun cemburu tetap ada, namun cemburu yang tidak berlebihan. Karena cemburu pada wanita itu sikap yang baik sebenarnya. Asalkan tidak melampaui dari batas yang ditentukan. Kalau orang tidak punya cemburu, ya bukan wanita yang baik. Namun kecemburuan yang bisa terkelola. Terkelola dengan baik. Itu wajar. Ya. Kemudian yang kedua, adapun apa yang kau katakan, adapun apa yang kamu katakan bahwa kamu seorang wanita yang banyak anaknya, anak-anak kamu tanggungan saya. Lihat, tidak seperti dalam cerita, dalam dongeng bahwa anak tiri itu ditelantarkan, anak tiri itu jadi korban, tidak. Anak-anak kamu tanggungan saya. Kemudian terkait dengan umur, Rasul mengatakan, adapun apa yang kau sebutkan tentang umur, sinni sinnuki, umurku ya kurang lebih sama dengan umurmu, sama-sama tua. Lihat apa yang terjadi di sini, dari Rasul melamar Ummu Salamah dan Ummu Salamah pun akhirnya mau. Lihat Ummu Salamah, wanita yang sudah sepuh tua dan banyak anaknya, tentu ini membantah mereka-mereka yang kotor mulutnya, yang mengatakan bahwa Muhammad itu gila perempuan, gila seks. Subhanallah. Kalau Rasulullah SAW itu hanya ingin memuaskan syahwatnya, terlalu banyak wanita-wanita gadis. Jadi wanita sudah tua, banyak anaknya, kamu aja mungkin gak mau kan. Kalau kamu masih bujang, kemudian kok melamar wanita yang sudah tua, banyak anaknya. Rasul ingin menolong. Tapi bahwa Abu Salamah itu teman dekat Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau seperti apa yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad itu gila perempuan, ya subhanallah, kenapa Rasul tidak pilih yang gadis saja? Terlalu banyak. Ini wanita sudah berumur, anaknya banyak. Ini tentu membantah terhadap ya ucapan-ucapan kotor dari al-munafiqun. Tidak sejalan dengan mereka. Hibati billah rahimani wa rahimakumullah. Manusia ketika diuji oleh Allah dengan hilangnya orang yang disintainya bermacam-macam. Ada yang berkeluh kesah. Hatinya tidak ikhlas, tidak ridho. Bahkan ketidakikhlasan tadi terekspresikan dengan ucapan yang tidak baik. Terekspresikan dengan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, cakar-cakar pipi, merobek-robek kerah baju, dan dia berteriak dengan teriakan jahiliyah ketika ditimpa oleh musibah. Sebagian orang ada membentur-benturkan kepalanya di tembok. Sebagian orang ada mengambil debu kemudian dilumuri ya kepalanya dengan debu tersebut. Seorang dia berguling-guling menangis tak karuan. Ini semua ekspresi yang tidak benar. Adapun meneteskan air mata sebagai bentuk kasih sayang pada orang yang dicintainya, ini tidak dilarang. Pernah ketika putra Nabi alaihi salatu wasalam yang bernama Ibrahim meninggal, Rasul alaihi salatu wasalam meneteskan air mata. Ditegur oleh salah seorang sahabat, wa anta ya Rasulullah, anda wa Rasulullah meneteskan air mata. Mungkin dikira orang oleh sahabat tadi, kok Nabi menangis, padahal kan dilarang. Padahal tangisan yang dilarang itu kalau bersuara. Terlebih kalau diikuti dengan tadi, memukul-mukul ya pipi, merobek-robek baju. Adapun hanya sekedar air mata yang berderai membasahi pipi, ya tidak mengapa. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Mata ini berlinang, hati pun bersedih, namun kita tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meneteskan air mata atas kesedihan, atas kepergian orang yang dicintainya, perkara yang tidak dilarang. Yang dilarang adalah tangisan yang mengeluarkan suara yang keras. Dan ini bertentangan dengan kewajiban bersabar. Ketika seorang diuji oleh Allah dengan ditinggal oleh orang yang dicintainya, dalam mengingat-ingat musibah yang menimpa Rasul alaihi salatu wasalam. Sungguh musibah yang menimpa beliau sangat-sangat besar. Iya, sebelum beliau terlahir di muka bumi ini, ketika masih dalam kandungan ibunya, sang ayah yaitu Abdullah ibn Abdul Muttalib ternyata telah meninggal dunia. Terlahir beliau di muka bumi ini dalam keadaan yatim, tidak pernah melihat bapaknya, tidak pernah mendapat sentuhan dari ayahnya. Ya subhanallah, baru berumur 6 tahun ibunya pun menyusul meninggal, yatim piatu. Kemudian diasuh oleh kakeknya sampai berumur 8 tahun kakeknya pun mendahulunya meninggal. Betapa musibah yang menimpa Nabi tidak bisa terbayangkan. Seorang anak yang sangat-sangat membutuhkan belian kasih sayang dari orang tua dan orang yang terdekatnya, namun satu persatu mendahulinya. Iya, kalau bukan karena rahmat Allah, entah Rasul sudah menjadi apa. Namun karena Allah SWT merahmatinya, sehingga Rasul pun dijaga oleh Allah SWT. Ketika beliau menikah, beliau dikaruniai anak. Semua anak-anak laki, anak lelaki yang beliau miliki meninggal dunia semua. Ada Abdullah, ada Al-Qasim, ada Ibrahim, meninggal semua. Dan pada Nabi masih hidup. Sebagian putrinya pun meninggal, seperti Zainab binti Rasulullah meninggal ketika Rasul masih hidup. Ruqayyah juga seperti itu, meninggal ketika Nabi masih hidup. Ummu Kulsum pun seperti itu. Yang tersisa adalah Fatimah. Namun Fatimah pun menyusul meninggal beberapa bulan setelah Rasulullah alaihi wasallam meninggal. Rasul sudah mengkhabarkan bahwa Fatimah akan segera menyusul Nabi setelah Nabi meninggal. Subhanallah. Dari anak-anak beliau pun seperti itu, meninggal. Istri-istri beliau, Khadijah, istri pertama dan istri tercinta, mendahului Nabi alaihi salatu wassalam dengan segala perjuangan dan getir pahitnya perjuangan, tidak pernah terlupa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Meskipun Nabi setelah itu menikah dengan Saudah binti Zamah, kemudian dengan Aisyah, namun tak pernah melupakan kebaikan-kebaikan Khadijah. Sampai karena Rasul sering nyebut-nyebut Khadijah, sampai Aisyah cemburunya luar biasa. Cemburu. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam marah kepada Aisyah. Aisyah pun mengatakan, ya Allah, kalau engkau menghilangkan kemarahan Rasul kepada saya tidak akan lagi menyebut-nyebut Khadijah. Iya, cinta pertama susah untuk dilupa. Terlebih bahwa Khadijah mengalami masa-masa dakwah yang sangat sulit. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam beliau menjalankan perintah Allah yang sulit, siapa orang yang terdepan membelanya? Khadijah. Siapa orang yang menghiburnya? Khadijah. Sekian ulama berbeda pendapat, mana yang lebih utama antara Khadijah ataupun Aisyah. Ulama berbeda pendapat, ada mengatakan Khadijah. Nah, dari Khadijah lahir putra-putra Nabi dan putri-putri Nabi. Jadi Khadijah lah keturunan Nabi itu bersambung. Sedangkan Aisyah tidak punya keturunan. Lagi pula Khadijah beliau bagaimana senantiasa setia. Setia dengan Nabi dalam suka dan duka. Ada pula yang mengatakan Aisyah lebih utama. Karena berapa banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Nabi. Namun ada pula yang menengarahi dengan mengatakan Khadijah punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Aisyah dan Aisyah punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Masing-masing ada kelebihan sesuai dengan zaman dan waktunya. Sesuai dengan zaman dan waktunya. Di awal-awal Islam Khadijah tentu besar jasanya, Aisyah belum lahir. Namun ketika Islam ini telah sempurna, ya kemudian syariat ini telah sempurna, ya penyebaran syariah, penyebaran agama ini banyak, ya, pula yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, seorang ketika diuji oleh Allah dengan didahului oleh kekasihnya, dan ada mengingat-ingat beratnya ujian yang menimpa Rasul alaihi salatu wasallam. Bahkan ada seorang nabi yang dulu seorang yang kaya raya, tuan tanah, hartanya melimpah, anaknya banyak. Nabi Ayyub alaihi salatu wasallam, tuan tanah sudah. Orang yang kaya raya, hartanya banyak, anaknya pun banyak, namun diuji oleh Allah dengan hartanya habis. Anak-anaknya meninggal, bahkan dia ditimpa oleh sakit yang bertahun-tahun sampai istrinya pun berat untuk selalu dekat dengannya. Namun Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam tidak pernah beliau itu lupa dari memohon kepada Allah. Dia tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah. Bahwa suatu saat nanti ujian itu akan hilang. Namun semuanya ada proses, ada tahapan. Dia pun tidak pernah meninggalkan memohon dan memohon pada Allah. Sehingga ketika hari Allah menyembuhkannya, Allah SWT hanya mengatakan, urqud birijlik, hadza mughtasalun baridun wa syarab. Hentakkan kakimu. Ketika Nabi Ayyub menghentakkan kakinya, keluar dari tanah sumber yang sangat sejuk. Darinya beliau pun mandi, sembuh total. Sembuh. Penyakitnya tidak ada belang sedikit pun. Men Allah SWT, ya, jadikan istrinya pun, istrinya Ayyub ini, ya, kembali mencintainya, ya, dekat kepadanya. Kemudian harta dan anak pun Allah SWT ganti dengan lebih baik. Seperti itu. Kalau kita diuji oleh Allah dengan kesulitan, orang-orang yang baik pun seperti itu. Kalau kita diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, kekasih-kekasih Allah pun seperti itu. Jadi kita terhibur dengan melihat ya orang lain. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.